Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsir amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan pendengar Raja-Raja di mana pun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, merahmati hidup kita dan dimudahkan untuk menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi berbahagia ini kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan nazar atau melihat kepada calon mempelai yang kita akan lamar, yang kita akan khidbah. Dan pada pagi ini kita akan membahas tentang permasalahan waktu kapan dibolehkannya nazar. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa an-nazar atau melihat kepada wanita yang akan kita pinang atau sedang dipinang, ya, itu memiliki waktu. Dibolehkan dilakukan sebelum meminang atau sebelum khitbah. Ya, sebab ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi adanya wanita yang ingin menghibahkan dirinya, sebagaimana dalam hadisnya Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, kata beliau, anna mar'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ji'tu li ahbalaka nafsi, fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'ada nadhara ilaiha wa sawwaba thumma tata'a ra'sahu, falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an jalasat, faqama rajul min ashabihi faqala, ya Rasulullah, illam yakun laka biha haja fazawijniha. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana kata Sa'ad bin Sa'id bin Sa'ad, ada seorang wanita menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untukmu. Maka Nabi melihat kepada wanita tersebut, melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah. Kemudian Nabi menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan ketika wanita mengetahui bahwa Nabi, bahwa ia tidak bisa memberikan, Nabi tidak membutuhkan dia, maka dia pun duduk. Kemudian bangunlah seorang sahabat Nabi, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya hati kepada dia, maka nikahkan dia kepadaku. Ini terjadi nazar ini adalah ketika sebelum khitbah. Ketika sebelum khitbah. Demikian juga ternyata, ya, boleh juga setelah khitbah. Sebagaimana disampaikan oleh Mughirah ibn Syu'bah, ya, beliau mengatakan, khatabtu mar'atan faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anadharta ilaiha? Qultu la. Qala fangdur ilaiha fa innahu ahra ayu dama bainakuma. Kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku meminang seorang wanita. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau telah melihat dia? Faqultu, aku jawab, tidak. Maka beliau mengatakan, fangdur ilaiha, lihat dia. Fa innahu ahra ayu dama bainakum, karena jadi pantas lebih mudah untuk langgeng di antara kalian berdua. Sangatlah dalam hadis yang mulia ini, ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW merintahkan kepada Mughirah bin Syu'bah untuk melihat, dan ini terjadi setelah Mughirah bin Syu'bah melamar wanita tersebut. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Dengan demikian, maka tampak sekali kebolehan kita melihat sang wanita yang akan kita nikahi sebelum khitbah ataupun setelah khitbah. Lalu akan muncul pertanyaan yang berikutnya. Apakah yang boleh dilihat dalam dalam nazar ini? Karena kita ketahui bahwasanya pada asalnya laki-laki tidak boleh melihat kaum wanita yang bukan mahramnya. Tapi dibolehkan ketika ada hajat seperti ini. Para ulama rahimahullah telah menyampaikan khilafnya tentang permasalahan ini. Ada yang mengatakan hanya wajah dan telapak tangan saja. Ada yang mengatakan boleh semua tubuhnya yang mampu memberikan ia untuk bisa menikahinya. Karena Nabi mengatakan, untuk ila ma yad'u nikahaha. Lihatlah kepada apa yang membuat seorang itu mau menikahinya. Dan ada yang mengatakan bahwa itu yang dibolehkan hanya yang biasa ada di rumah ketika hari-hari biasa pada wanita-wanita yang tentunya salihat di rumah tersebut. Artinya, yang dibolehkan adalah wajah, artinya leher ke atas, kemudian telapak tangan, kemudian betis ke bawah. Yang biasa ada ketika sang wanita tinggal di rumahnya mengenakan pakaian yang sopan di rumah tersebut. Dan inilah yang menjadi pendapatnya madhab Hanabilah, dan dia adalah raji insyaallah ta'ala, karena adanya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang yatakhabba melihat calon wanita yang akan ia pinang di kebunnya untuk melihat keadaan sang wanita tersebut. Tentunya bila ia melihat tidak diketahui, maka otomatis dia melihat yang biasa tampak dalam kehidupan wanita itu di rumahnya. Ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu, kita tahu bahwasanya kita hanya dibolehkan melihat yang biasa tampak pada sang wanita ketika ia ada di rumahnya. Dan tentunya tinjauannya adalah kepada sang wanita yang tentunya umum dan menjadi adat sedat yang baik-baik. Kemudian, apakah ketika melihatnya harus dengan izinnya, ataukah boleh tanpa izinnya? Di sini para ulama mengatakan bahwa dibolehkan melihat sang wanita tanpa izin atau tanpa sepengetahuan wali dan sang wanitanya. Karena yang pertama, syariat tidak merintahkan dan mensyaratkan izin dari wanita ataupun walinya ketika melihat. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana sukarnya seorang ketika ingin melihat harus dengan izin sang wanita. Sehingga tujuan daripada adalah untuk mengetahui sesuatu yang bisa membuat sang laki-laki bisa mempertahankan rumah tangganya dan bisa kemudian hidup dengan bahagia bersama sang istrinya tersebut. Karena memang di antara tujuan menikah melihat adalah membuat hubungannya semakin lengket, semakin baik di sana. Demikian kata bagaimana berapa hal ini memberi kata isyarat dan cukup jelas bahwa Islam itu memberikan petunjuk-petunjuk yang cukup indah untuk membina rumah tangga kita. Ya, tidak hanya sekedar mengenal nama, mengenal sikap dan tingkah lakunya, namun juga diminta untuk melihat dengan jelas agar ia bisa segera menikahinya dan bisa yu'dama bainahuma, menjadikan itu sebagai sebab untuk menjadikan hubungan suami istri itu langgeng, kekal ataupun awet dalam rumah tangganya. Sehingga akan tumbuh rasa suka sejak sebelum adanya akad pernikahan, bahkan sebelum adanya lamaran. Demikian juga, ya, ini penting untuk mengambil keputusan apakah akan melanjutkan hubungan itu ataukah memutuskannya setelah itu. Oleh karena itu, Islam memberi kepada kita sebuah anjuran agar betul-betul kita semua tidak menyesal setelah adanya pernikahan tersebut. Berat bila kemudian kita merasa kecewa lantaran kita tidak mengetahui calon istri kita karena kita tidak mau melihat yang itu dibolehkan oleh syariat Islam. Mungkin demikian pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi dan pembahasan yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahan untuk ilmu yang Ustaz bagikan, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Pertanyaan pertama dari Bapak Zuhri di Duri Riau yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita punya kakak angkat yang bukan mahram kita, dan ini semua sudah dianggap adik kandung sendiri, sementara kita berbaur dalam satu rumah. Nah, tolong penjelasannya Ustadz, bagaimana hukumnya dan apa yang saya harus lakukan? Barakallahu fiik. Fadhil Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wasahbihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih kepada penanya. Memang kita akui bahwa dalam Islam mengangkat anak tidaklah menjadikan ia sebagai mahram. Ya. Karena dalam Islam hanya ada dua mahram itu, ada dua mahram. Pertama mahram yang abadi, yang kedua mahram yang muakkad. Yang abadi itu atas sebabnya. Sebabnya adalah pernikahan atau dia dengan nasab, dan yang ketiga dengan menyusui. Tiga ini adalah yang membuat seorang jadi mahram yang abadi. Oleh karena itu, bila ada anak angkat misalnya, yang bukan anak susuan, bukan juga satu nasab, bukan juga karena pernikahan, maka tentunya dia tidak termasuk dalam mahram, sehingga tidak bisa dia disamakan dengan mahram. Walaupun mungkin sejak bayi ia bersama orang tua kita, namun bila tidak disusui oleh orang tua kita atau dengan mahram kita, maka dia bukan mahram, sehingga tidak boleh disamakan dengan mahram. Dan perlu disampaikan bahwa hubungannya sama dengan hubungan orang yang bukan mahram. Nah, oleh karena itu, ya, ada hal-hal yang perlu dijaga, jangan sampai kita melanggarnya, karena ini adalah hubungannya dengan anak angkat tersebut, bukan mahram dan juga bukan terus dalam nasab keluarga yang kita miliki. Sehingga hak-haknya pun tidak sama dengan yang dia itu mahram. Wallahu alam bissawab.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya apakah dibolehkan seorang suami menalak istrinya melalui WA dan tidak menjelaskan ketika ditanya alasan yang jelas kenapa dia menalak istrinya? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Silakan.
Baik. Terima kasih Pak Abdullah yang ada di Bekasi. Memang talak adalah perkara yang tidak mudah dan juga perkara besar dalam Islam, sehingga banyak bahaya yang muncul akibat talak ini. Oleh karena itu diharapkan kepada kaum muslimin untuk tidak sembarangan dalam menolak ini. Para ulama mengatakan dalam banyak kitab-kitab fikih ya, bahwa hukum kitabah, hukum tulisan itu sama dengan perkataan. Sehingga apabila bentuknya adalah SMS atau mungkin juga tulisan di WhatsApp, ya, di WhatsApp aplikasi ataupun yang lainnya, bila itu betul-betul dari orang tersebut ya, dengan niat untuk mentalaknya, maka jatuh talaknya, jatuh talaknya ya. Dan itu tidak mesti menyampaikan alasan, karena untuk mentalak seorang wanita tidak ada kewajiban menyampaikan alasannya, enggak juga ada kewajiban untuk menjelaskan kenapa mentalak istrinya. Ya. Walaupun yang terbaik adalah menyampaikan alasannya sehingga semuanya bisa plong, bisa lega dan tidak ada seudon di antara keduanya. Dan kemudian juga dengan itu semua juga masih dibuka pintu untuk kembali rujuk sampai dia menceraikan dengan talak tiga. Oleh karena itu, ya, apa yang disampaikan tentang talak di WA itu jatuh talaknya bila betul ia dengan sadar ya, bukan karena salah pencet atau salah kirim ya, artinya dia mungkin guyonan ya, atau dia menjawab pertanyaan orang lain tentang hukum bercerai kemudian dia sampaikan cerai salah kirim ke istrinya, maka jatuh talaknya dalam hal ini. Bagi sang suami mengakui bahwa ya mentalak setelah ditanya oleh sang istrinya ya, wabillahi taufik.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Masih dari pesan singkat. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, saya menikah dengan seorang Ustaz. Tapi suami saya tidak mau ada yang tahu. Dia pinginnya diam-diam aja. Yang tahu cuma wali saya dan sebagian keluarga kecil saya. Dengan alasan, nanti saya kalau urusan dia sudah selesai dengan istrinya, baru kita akan melakukan pemberitahuan kepada yang lainnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum Ustadz. Silakan.
Masalahnya banyak terjadi di kalangan kita. Ya, bahwa khususnya yang dia berpoligami, istri kedua, ketiga, atau keempat, biasanya memang ada permasalahan di sini. Di mana seorang ya ustaz atau bukan ustaz sama saja ya, bukan ukuran kalau ustaz boleh, kalau yang bukan ustaz enggak boleh, atau ustaz dilarang yang enggak ustaz dibolehkan, itu bukan ukuran. Tapi yang jelas bahwa bila seorang itu ingin menikah kedua ya, dan dia harus adil sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ya, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Menunjukkan bahwa seorang yang ingin menikah 2 3 4 situ Allah berikan peringatan jangan sampai ada di sana sikap tidak adil atau merasa khawatir tidak berbuat adil. Pertanyaannya sebetulnya sederhana. Untuk sah tidak sahnya pernikahan, sah-sah saja ya, menikah tanpa diketahui oleh negara ataupun oleh masyarakat. Asal ada saksi, ada kemudian wali yang menikahkannya, maka selesai. Namun perlu diketahui bahwa ini permasalahan berat, adalah bahwa kita ini ada kewajiban bagi poligami untuk berbuat adil. Berbuat adil. Kira-kira apabila sang suami takut dengan istri pertamanya, atau sang suami enggak berani memproses dengan baik pernikahannya, apakah bisa dijamin akan bersikap adil pada istri yang keduanya? Bila tidak bisa dipastikan atau dikhawatirkan tidak adil, maka kembali kepada kaidah fa in khiftum alla ta'dilu. Ya, bukan maknanya kalau kamu enggak adil, tapi kalau kamu takut tidak adil. Ya, artinya Allah sudah berikan gambaran yang cukup jelas. Kalau kamu takut enggak adil, takut tidak adil, maka cukup satu. Maka kita makan kepada kaum muslimin semuanya, baik itu ustaz, dai ataupun ulama ataupun masyarakat, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi kalau kita mengkhawatir tidak mungkin berbuat adil, maka kita berusaha dulu untuk mencukupkan dengan satu. Kemudian kita proses, ya, bagaimana nanti sampai punya keyakinan bisa adil. Dan alhamdulillah sekarang ini saya lihat pernikahan poligami yang bersifat resmi juga tidak susah. Ya. Hanya butuh sedikit capek dari sang laki-laki untuk memproses sebelum pernikahan. Ya. Kenapa saya kok sedikit kaku dalam masalah ini? Ya? Karena memang akibatnya berat. Bila kemudian terjadi ketidakadilan dan sang perempuan yang kedua yang dinikahi dengan kasir ini ingin mengajukan khulu, ingin bercerai, maka sulit bagi dia untuk bercerai. Karena kalau dia minta kepada suaminya itu untuk menceraikan, dia nggak mau. Kalau jaga pengadilan, dia nggak punya surat menyurat, ya, sehingga pengadilan nggak akan mau memproses hal itu, sehingga akan terhalangi untuk itu semua. Itu masalah bagi sang wanita. Atau kemudian misalnya anaknya lahir, nah ketika anaknya lahir, maka akan muncul di sana paling tidak berbohong kepada catatan sipil bahwa dia adalah anak dari istri yang sah, padahal dia anak dari istri yang siri, yang belum disahkan oleh negara. Dan susah untuk dapatkan apa? Akte kelahiran dari fulan yang hasil menikah dengan si fulana. Padahal tidak ada di sana surat dari negara untuk itu semuanya. Ya. Kemudian yang lainnya lagi, ya, akan timbul ketika terjadi misalnya kematian sang suami. Ya. Dan ketika ada pembagian harta waris, ketika zaman saya adalah istri yang kedua, dan kemudian ditanya oleh pengadil atau yang membagikan warisan, mana buktinya Anda adalah istri dari, dia akan kesusahan. Kemudian bila dapatkan saksinya gini, iya kalau mereka percaya dengan saksi tersebut, kalau enggak, juga bermasalah. Jadi banyak hal-hal yang kita harus perhatikan juga di kedepannya, bukan kita anti dengan nikah siri bagi yang berpoligami, namun perlu dipahami oleh sang wanita untuk resiko-resiko ini. Bila siap dengan resikonya, kenapa tidak? Karena hukumnya adalah halal, sah, pernikahan siri, walaupun tanpa sepengetahuan negara, asalkan ada wali yang menikahkannya, ada saksi, dan ada keridhaan dari dua belah pihak. Ya. Namun, sampaikan ini semuanya, supaya semua itu berbuat dengan ilmu, ya, dengan ini, karena banyak sekali yang akhirnya mengeluhkan kepada kita perihal permasalahan rumah tangganya ketika dia menikah dengan siri tanpa surat sama sekali. Dan akhirnya mengalami kesusahan, ya, mau bercerai tidak bisa, bertahan juga enggak kuat. Jadi harapan kepada kaum wanita, juga wali-wali, ingat bahwa Anda punya tanggung jawab untuk mewujudkan maslahat bagi anak-anak Anda semuanya, maka janganlah sembarangan untuk menikahkan tanpa ada di sana kepastian hukum yang jelas. Ya? Karena hidup di negara Indonesia ini bukan hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua serba dengan surat, semua serba dengan legalitas yang harus jelas. Oleh karena itu, ya, harapan saya kepada kaum muslimin untuk betul-betul yang ingin berpoligami berusaha maksimal untuk bisa resmi agar diketahui oleh istri yang pertamanya ataupun tidak, tapi yang jelas ada proses di mana nanti ada bukti surat yang bisa digunakan oleh sang istri yang kedua untuk bukti-bukti bila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ada maslahat yang akan didapatkan setelah pernikahan tersebut. Dan saya yakin lebih baik menikah dengan yang legal, ada surat menyuratnya, daripada yang tidak ada surat menyuratnya. Jadi semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan terakhir kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya kita menjadikan wanita, teman wanita sebagai teman bisnis dalam muamalah? Syukran barakallahu fiik, Ustaz.
Pada asalnya para ulama menyampaikan dalam muamalah hukumnya adalah halal. Ya, adalah halal. Ya. Dan zaman dulu juga ada jual beli perempuan dengan laki-laki. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang ke pasar untuk membeli kebutuhan rumahnya. Ya. Sehingga interaksi perdagangan antara lawan jenis itu tidak ada larangan dalam syariat. Hanya saja tentunya memperhatikan etika-etika yang akhirnya memberikan laki-laki yang melakukan bisnis seperti ini. Oleh karena itu, ya, seorang boleh ya, mempunyakan bisnis perempuan lawan jenisnya selama mampu menjaga pertama menundukkan pandangan, yang kedua menjaga etika-etika yang telah diatur oleh syariat Islam dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan berusaha untuk menutup pintu-pintu yang akan membuat setan mudah membuatnya tergelincir dan akhirnya ya, hanyut dalam kemaksiatan. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahumullah ta'ala, marilah kita berusaha untuk bertakwa subhanahu dalam segala hal. Kemudian sebagai penutup, sampaikan kepada kaum muslimin semuanya bahwa Islam ya, dengan segala kelengkapan syariatnya sangat detail dalam mengajarkan kita, dalam membimbing kita membentuk rumah tangga yang baik, yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Nah, ini tampak jelas dari kajian kita selama ini bahwa setiap hal-hal yang krusial, yang penting dalam sebuah pembangunan rumah tangga, Islam memberikan konsep yang sangat istimewa. Oleh karena itu, mari kita banyak belajar kembali tentang hal ini dan kita berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.